Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio tester vi Volvos første elbil. Vi taler om Alfas fremtid, der bliver rent elektrisk. Hvorfor er Opel Insignia på vej ud af det danske marked? Og hvad i alverden får svenskerne til at forbyde importen af gamle dollargrin fra USA? Det skal du høre meget mere om, når jeg sammen med markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen vender ugens nyheder, og selvfølgelig er der også lytterspørgsmål. Jan, ej, var det fantastisk, og selvfølgelig at se dig.
Tak.
Men primært at skulle diskutere biler med dig, nyheder, masser af lytterspørgsmål. Vi har også været ude at køre i en spændende bil begge to.
Ja, det har vi.
Så der er jo lined up til det helt store.
Lad os springe ud i det.
Jan Lang show.
Ah.
Nej, vi kører bilradio show.
Ja.
Skal vi ikke gøre det? Jeg har jo været nede og hente dig nede på havnen i Aarhus ved Molslinjen.
Det er rigtigt.
Du holdt i en Volvo, og nu skal jeg virkelig stramme mig ind her. XC40 P8 All-Wheel Drive Twin Engine Charge, Electric Charge, tror jeg.
Jamen, det er også det, den hedder.
Ja.
Det er voldsomt.
Det er voldsomt, og det er så voldsomt, at vi har valgt at kalde den for Volvos elbil.
Jo, og det er også voldsomt ud fra, at navnet, det er jo... jeg har nærmest aldrig set et længere navn til en bil. Og så er det jo en bil, som Volvo gerne vil simplificere. De vil gerne gøre den så enkelt som muligt, og så har den et navn, der modsiger alt det der, som man får indtryk af, når man kører bilen.
Jeg spurgte en Volvo-forhandler, hvad de egentlig selv kalder bilen. P8, lød det korte svar.
Ja, de kan finde ud af det.
Og P8 ved jeg altid heller ikke, hvad det står for.
Nej. Men det, man kan sige, jeg har været rimelig kritisk over for bilen, da vi omtalte den for et par måneder siden.
Ja.
Ud fra en prissætning og ud fra, om den måske allerede var for gammel, da den kom i markedet. Men jeg må indrømme, og sådan sker det ofte, skal jeg sige, det er en ret fin bil. Der er et problem med den. Det er, at den er perfektionistisk kedelig. Den er simpelthen så volvusk, ordentlig. På en rigtig god måde, men det er næsten for meget. Den er næsten for ordentlig. Det er for det første en af de mest lydløse biler, jeg har kørt i. Og så fungerer den virkelig, virkelig godt. Sådan, men den vokser ikke på mig, fordi den er så ordentlig. Så samlet set, og nu kan det godt være, at lytterne er forvirret, så synes jeg faktisk, det er en fantastisk bil, men den er godt nok sådan meget struktureret og kedelig.
Men Volvosk. Er det ikke sådan, en Volvo skal være? Jeg kan jo supplere med, at jeg er lidt i tvivl om du har prøvet at træde højre pedal ned.
Nej, det har jeg ikke prøvet, efter jeg er ude og køre med dig.
Til lytterne kan jeg oplyse, at Volvos første elbil er... Ja, min datter, hun... ikke at jeg ligger og kører vanvidskørsel på nogen som helst plan, men bare sådan en helt simpel acceleration fra 0 til 50-60 km i timen. Hun sammenligner den med Piraten, eller hvad det ellers hedder ude i Djurs Sommerland. Den har 408 heste, 0-100 på 4,9 sekunder.
Ja.
Så jeg synes jo egentlig, at Volvo har smidt det der... gik Volvo-ingeniøren egentlig med hæklede slips i 70'erne? Det tænker jeg, de gjorde. De har i hvert fald smidt det her hjemmestrikket slips, fordi nu skulle den altså have en på singedusen i forhold til power.
Jeg bryder mig ikke om at køre hurtigt i den. Den er simpelthen for høj. Og så mærkes vægten også. Så nu ved jeg ikke, jeg har aldrig været ude pirat, men det minder mig om sådan et pendul ude af synk, når man skruer op for de 408 hestekræfter.
Jeg skal hilse at sige, at det er en ret voldsom oplevelse at køre i en rundkørsel og orientere sig rundt, og der er ikke et øje, og så bare lige træde på speederen i et halvt sekund.
Ja.
Så søger bilen simpelthen bare ud af en massiv understyring, fordi den er jo ikke i nærheden af at kunne følge med.
Hvilken kraft er det, der træder i kraft der, Christian?
At vi taler G-kræfter.
Centrifugalkraften.
Ej, hvor du blæret, du er.
Nå.
Ej, hvor du cool.
Så, men, og det er der i den bil, og den ligger højt, og der er noget at arbejde med i motoren, det må man sige. Jeg har afholdt mig for det, men jeg vil da indrømme, at jeg, nogle få gange har jeg udnyttet det der med lige at komme lidt væk hvis der var behov for det i et rask tempo.
Altså man kan sige, uanset hvordan man kører i den her bil, så er man først over lyskrydset, uanset om du så kører som en pastor emeritus, han har sagt, så er du stadigvæk over lyskrydset foran, før stort set alle de andre.
Ja.
Når det så er sagt, så er der også andre egenskaber, jeg synes, der er fed ved den. Den må jo trække 1500 kilos campingvogn efter sig. Det er jo ikke nogen selvfølge.
Nej, blandt elbiler.
Nej. Den har okay med plads i kabinen. Den er desværre noget af en strømsluger jo.
Det er det største problem.
Altså, den er jo kantet til nærmestvis som en pølsevogn.
Ja.
Og jeg ved ikke, om man kan få kår med mors i den pølsevogn, men resultatet er i hvert fald, at luftmodstanden er så høj i en XC40, at strømforbruget, især på motorveje, gør, at 300-320 km max ved 110 km i timen her om sommeren. Og det er jo altså noget under, hvad en ID4 og company, de når ud på med samme størrelse batteri.
Ja, det er problemet med den. Det er ikke nogen langdistancerytter uden opladning.
Nej, jeg tænker ikke, at jeg så lavede den egentlig ganske fornuftigt på niveau med konkurrenterne. Fik vi fortalt, at den koster fra 445.000 kroner?
Nej, det gjorde vi ikke, men det snakkede vi allerede om for 2 måneder siden.
Det har vi snakket om tidligere til lytterne, som selvfølgelig har hørt alle de andre episoder.
Og skrevet det ned i øvrigt.
Lige præcis. Så er spørgsmålet jo egentlig, kan man egentlig sige noget til den pris? For den koster jo faktisk akkurat det samme som en Audi Q4 e-tron med fuelstræk og 300
hk. Nu ved jeg jo, at Volvo har en fast fanskare. Og jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange af dem, som kører benzindrevne XC60'er og XC40, og for den sags skyld også andre Volvo-modeller, jamen de kommer til at kigge på den her bil, og så er det min overbevisning, at de også kommer til at købe den. Fordi den er nemlig meget volvosk i sit udtryk, og det kan de rigtig godt lide.
Det kommer så også til udtryk ved, at den er, som du sagde i starten, ekstremt minimalistisk. Altså, jeg synes, der mangler nogle justeringsmuligheder. Du kan ikke justere... Der er ikke nogen køreprogrammer, for eksempel.
Nej.
Eco, Comfort, Sport.
En lidt strammere undervogn, det kunne man jo godt tænke sig engang, når du kører rundt i rundkørslen.
Regenereringen, altså motorbremsen, kan du heller ikke justere. Du kan køre uden, og du kan køre med fuld power på motorbremsen.
Ja.
Og så er der det her sjov med, at Volvo som det eneste bilselskab i verden har valgt, at man kan simpelthen ikke se rækkevidden på bilen, når man starter den op.
Nej, men der bad du mig om at snakke med nogen.
Der fandt jeg så ud af, at man kunne spørge en ven, Google Assist. Og det fører mig så frem til den sidste fede, synes jeg, detalje ved bilen, det er, at den kører med Google Automotive styresystem til infotainment-delen, ligesom Polestar 2 gør, og Volvo går generelt over til det her system.
Ja.
Og det har altså nogle åbenlyse fordele. For det første, så kan du bruge Google Assist via talestyring. Du kan sige, what is my range? Og så fortæller den dig, hvor lang rækkevidde der er på bilen. Men hvorfor det skal være en hemmelighed, vi ikke bare kan læse selv i displayet, det fatter jeg simpelthen.
Altså, de har jo åbenlyst læst en meget berømt arkitekt, der hedder Mies van der Rohe's bog omkring less is more, altså mindre er mere. I forhold til, hvordan hele designet er. Det gælder faktisk også i den bil, vi har kørt rundt i. Det udvendige udtryk, den er meget ren i udtrykket. Ja. Og det er den også indvendigt. Ja. Og det er jo noget, man sådan lige skal forholde sig til og forstå. Og efter et par dage i bilen, så synes jeg faktisk, det fungerer rigtig godt. Det er meget, meget nemt og hurtigt at finde frem til det, man ønsker. At der så ikke er, for eksempel, jeg synes helt klart, at der skal være det her med at stramme undervognen op, fordi den er meget løs. Kombineret med vægten og højden, er det faktisk lidt af en udfordring.
Så her lige afslutningsvis, så skal vi selvfølgelig lige gøre opmærksom på, at det er jo en konkurrent, som skal ligge og lege med biler som BMW iX3 og Ford Mustang Mach E, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron og company.
Mm. Der er hård konkurrence.
Der er hård konkurrence, men Volvo har noget at byde ind med. Man skal bare ikke være fokuseret på den lange rækkevidde i hvert fald.
Hvad, nu så bliver jeg lidt til at spørge dig, fordi du har en dybere erfaring med Polestar 2, end jeg har.
Oh, hvordan, fed.
Hvordan sammenligner du det med den, eller hvordan sammenligner du Volvoen med Polestaren?
Jamen altså, jeg kan ikke undgå at synes, at selvom de kører på samme platform, de kører med samme elmotorer, samme batteri, infotainment-delen fungerer i princippet også på den samme vis, så er det fedt, at bilerne er så vidt forskellige. Fordi Polestaren, det er jo sådan en lav BMW 3-serieagtig sag, som kører rigtig, rigtig sportsligt, og har et, synes jeg, federe interiør end Volvoen. Den har en meget større skærm, hvor det her Google Automotive, det bedre kommer til sin ret simpelthen. Omvendt så kan Volvoen så noget praktik, som Polestaren jo bestemt ikke kan.
Ja.
Jeg var nok fristet til at vælge Polestaren, hvor jeg så indrømme. Den har også en væsentlig længere rækkevidde på grund af sin lavere luftmodstand.
Okay, tjek på det.
Sådan. Ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ad omkring Alfa Romeo. Fordi hvor mange gange har Alfa Romeo egentlig fået sin dødsdom, og hvor mange gange har vi så læst, at nu kommer der nogle nye modeller, så nu er det sidste skud for borgen.
Jamen, det er rimelig mange gange.
Sidste gang var jo i hvert fald i 2016, da Alfa Giulia og et halvt år efter Alfa Stelvio kom. Der var det jo den store redning, og de havde brugt 20 milliarder kroner på at konstruere den her varevælstrukne platform og så videre. Så går der 3 år, bilerne sælger ikke, som de skal, så bliver Alfa fusioneret med Stellantis, ligesom Fiat. Og nu lyder det så, jamen nu får Alfa så sin sidste chance. Igen. Og nu er det elbiler.
Ja, for alvor.
Ja.
Det er det, 100%.
Og det, der sker, det er, at i 2023, der kommer der en mellemudgave, inden elbilerne for alvor tager over. Det bliver sådan en kompakt SUV, der hedder Tonale, som kommer som plug-in hybrid, men ellers så derudover, så er det elbiler. Og det gælder allerede fra 2028.
Nå, men altså, der er da ikke nogen tvivl om, at jeg holder ekstremt meget af Alfa Romeo. Og det gør jeg blandt andet fordi, at ja, grundlæggende er det jo fede biler, men på brugtbilmarkedet, så kan man jo få rigtig meget fed køreoplevelse for ekstremt få penge i forhold til konkurrenterne. Altså, Når jeg laver de der værditabsanalyser, så ligger Alfa altid øverst i forhold til det største værditab.
Og det har de gjort?
Jamen, de sidste 10-15 år, ubetinget, det har de. Og uanset hvor gode bilerne er, så er der en eller anden forbandelse over det, at dem, der køber bilen første gang, de får virkelig lov til at betale det, når de skal skifte bilen ud, til glæde for dem, der køber den anden gang, eller tredje gang for den sags skyld. Så jeg håber da, at Alfa Romeo i det perspektiv bliver ved med at lave biler. Men jeg vil også indrømme, at jeg synes, at Alfa ud fra sådan et altså helt generelt perspektiv på biler, så synes jeg, at de bidrager med rigtig meget, som man ikke får så mange andre steder. Og jeg kan faktisk godt lide, at de er begyndt at have ambitioner om at kæmpe mod de tyske firma- og mellemklassebiler. Fordi det gør, at bilerne bliver bedre. Det er de. Men jeg vil indrømme, en af de allerstørste oplevelser, jeg sådan har haft i min bilkarriere, Det var den der 4-cylindrede Alfa 156, som jeg testede en gang i 90'erne, som jeg synes, det var virkelig en åbenbaring dengang.
Den kom i 1997.
Ja, den var så fantastisk.
Den kom faktisk præcis på samme tidspunkt, som jeg begyndte at skrive om biler absolut første gang. Og hermed har jeg så afsløret min forholdsvis fremskredende alder.
Ja.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Ja, altså det blev årets bil i Danmark, og så vidt jeg også husker i Europa. Ja. Og det, som vi også talte om, det var jo, at jamen, den var jo faktisk, jo mindre motor, jo bedre. Det var sådan 120 hestes, som jeg prøvede, og var ude at køre på den på Jyllandsringen, og det var en fantastisk oplevelse. Og så prøvede jeg den så med den store V6 motor, og den var lige så tung, som den anden var let. Så det var faktisk, det blev ikke bedre af at have flere hestekræfter. Dengang galt det også less is more, Christian.
Det kan man sige. Nu må vi se, om det så kommer til at være less is more i forhold til Alfa Romeo, fordi at, jeg har brugt en del krudt på at sidde og læse frem og tilbage omkring deres fremtidige planer. Det ser ud som om, at der måske godt kan komme nye udgaver af Giulia og Stelvio om en 2-3 år, men hvis det bliver til noget, så bliver det givet fald med reservedele fra det store PSA-lager.
Jamen det er da fint nok, hvis det så fungerer godt der, og så kan man jo konstatere, at hvad for en rolle spiller Alfa Romeo i Stellantis-konstruktionen, og der er jo ikke nogen af de andre mærker, som har det, som Alfa Romeo har, og det er noget særligt, og den brandværdi vil være, det vil for mig at se, være vanvittigt at putte den i graven.
Den øverste chef for Stellantis har i hvert fald udtalt, at han er vild med Alfa, og han elsker retrodesign. Så de to udtalelser har gjort, at der er en stribe jagttager, som mener, at der godt kunne komme en genopstanden Alfa GTV sportsvogn.
Uha, så er vi jo helt oppe i,
Så er vi oppe i de store navne. Ja. Ja. Og jeg kunne jo personligt håbe på, at det så var en reinkarnation af den her model fra 70'erne.
Ja, og med de der kileformede design.
Den ultimative kileform. Jeg havde den som modelbil derhjemme.
Ja, det ønsker vi også fra alle former jo.
Kan I godt sætte i produktion, og så er den ikke længere, Jan. Jeg har så også lige en anden nyhed med til dig.
Ja.
Altså, vores svenske broderfolk er jo ikke helt almindelige altid, kan man sige.
Det stemte ikke.
De har i hvert fald deres egne holdninger til tingene. Og senest er det kommet til udtryk ved, at myndighederne i Göteborg har nægtet 4 importerede amerikanerbiler. De må simpelthen ikke komme ind i Sverige, fordi at de er i en stand, hvor det bliver betragtet som miljøfarligt affald.
Hold da op. Hvad for nogle biler er det?
Det er nogle gamle, dollargrin, hvor ejerne har importeret dem fra USA for at sætte dem i stand.
Det som nyhederne skal vide, det er jo, at svenskerne elsker amerikaner biler.
Yes, det gør de nemlig. Det er noget med, at hvert år, hvor der i Danmark, der bliver der importeret ca. 1000 klassiske biler og motorcykler om året. Der i Sverige, der er vi oppe på en 6-7.000 om året. Og den her amerikanerbølge har altid været kæmpe stor i Sverige.
Ja.
Udfordringen er jo så, at nogle af de her kære dollargrinsejere, de har en mani med, og det er det, der er årsagen bag den her lidt voldsomme udmelding, det er, at nogle af ejerne har en tendens til at parkere deres gamle vrag om i deres baghaver. Og det er de svenske myndigheder åbenbart blevet så træt af, at nu begynder man simpelthen at kigge på, hvad der er, der kommer ind i landet. Men det her, det har jo vagt harme i hele Sverige, og min kollega Jens Aargaard, han har talt med Motorhistorisk Samråd i Danmark, som også går ind i sagen for at forhindre, at noget lignende sker i Danmark.
Sådan.
Sådan skal det være.
Ja, de skal have lov til at have deres amerikanerbiler i fred derovre.
Det skal det nemlig. En anden nyhed, jeg lige vil vende med dig, det er, at jeg har hørt mere end rygter om Opel Insignia. Ja. Efter hvordan man lige vælger at udtale den.
Nå, hvad er det nu med den?
Ja, den har det svært.
Ja, det har den.
Og den får det måske endnu sværere nu her, fordi at den her globale chipsmangelkrise gør jo, at bilfabrikkerne optimerer deres produktion.
Jamen, skal vi ikke lige starte et helt andet sted? Ved fødslen?
Gerne.
Altså, du kan jo godt huske, da Insignia kom på markedet med det her nye design, og alle var glade, og den blev solgt i et hav af modeller til firmabilisterne.
Det var faktisk den model, som var med til at redde Opel dengang, ja. Fordi bilen blev en kæmpe succes.
Den var fantastisk.
Det var i 08.
Indtil den har kørt et par år, så kunne bilisterne, eller dem, der ejede en Insignia, de kunne jo begynde at holde fisk i lygterne.
Ja.
De samlede kondens og regnvand op, især baglygterne, og det var et kæmpe problem. Og det kunne de ikke løse. Og så begyndte der at komme et utal af tekniske problemer, især hvis man havde valgt en stationcar-udgave, hvilket jo mange gjorde, med elmotor til at løfte bagklappen.
Den her store bordport af en bagklap.
Ja, det var nemlig, den havde sådan lidt færge over sig.
Ja.
Men det var, den så godt integreret ud, når den var slået ned, så at sige. Så var bilen pæn.
Helt bestemt.
I hvert fald efter datidens normer. Og det betød jo bare, at den der bil, den fik et renommé på brugtbilmarkedet. Altså som det var virkelig stramt med den. Den havde kæmpe udfordringer. Så det kan godt være, at de, måske lidt ligesom Alfa, som vi talte om lige før, at designet, det var fint nok, men inden bagved var der en gang imellem nogle udfordringer, som var ret voldsomme. Og det betød faktisk, at en lang række bilforhandlere, når de skulle omsætte de her biler, som var solgt i hobetal for ny, jamen så ville de ikke give de priser, som ejerne forventede. Og det gav dem faktisk nogle udfordringer. Men det var, fordi de vidste, at der ville være så mange problemer med dem efterfølgende i forhold til deres kulance og deres garanti og deres reklamationsret, som de så skulle give videre til brugtbilkøberne. Så det er en bil, der... Ja, den står ikke som et ikon for mig, og det vil jeg så sige, det synes jeg faktisk heller ikke afløseren gjorde.
Afløseren ender jo nok med at blive en af de biler i historien, som har den korteste levetid.
Ja.
Jeg mener, den kom i 2017.
Det gjorde den også, ja.
Et rigtig, rigtig vellykket design faktisk.
Igen, ja.
Og det var blevet lettere.
Ja.
Fordi den Insignia, du taler om her, første generation, den havde jo virkelig et ry for at være tung som et godstog. Altså, den var bygget på sådan en ekstremt solid platform. Så den var tung, og motorerne havde næsten ikke noget kraftoverskud. Man fik gjort afløseren lettere, men fik også opdateret på motorerne og gjort den okay moderne indvendigt. Men så skete der jo det, at Stellantis overtog Opel og havde mere travl med at få Opel-bilerne over på franske dele.
Ja, det er også en platform, som ikke appellerer til ret mange bilfabrikker længere.
Lige præcis, ja. Og det fører mig så egentlig frem til, at den globale chipskrise gør, at Opel angiveligt har sat produktionen ikke ud af drift, men i dvale på Insignia. De koncentrerer simpelthen indsatsen på de biler, som de kan sælge. Lad mig sige det på den måde.
Det er nok en god idé.
Corsa, den nye
Mokka. Det er der dumme putte stumper, som er eftertragtet i en bil, som de ikke sælger.
Lige præcis. Og man kan så sige, Insignia har også levet et endnu mere stille liv herhjemme, siden Opel blev overtaget af Peugeot og Citroën.
Jeg kan næsten ikke engang forestille mig, at den er i top 50 på salgslisterne.
Det er den ikke.
Nej.
Nej, jeg tror ikke, den er på top 100.
Nej.
Og de har jo heller ikke andet nogle få modeller på i kataloget, og jungletrummerne siger, at det er jo ikke en bil, de forsøger selv overhovedet.
Det lyder til, at det er en bil, som vi ikke kommer til at savne, Christian.
Ja, ved du hvad? Det er jo sådan, det er. Det er en barsk virkelighed. Bilerne i den klasse der, det er jo premiummærker. Audi, Mercedes, BMW og Volvo, og så Volkswagen. Lidt Skoda, og så en enkelt Mazda 6 i ny og næ, men den er dame også ved at være sjældent.
Jo, og så lidt Volvo. Og så er det.
Jamen, den nævnte jeg også.
Ja, udmærket. Tak for det.
Tak. Selv.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast. Jan, du er måske, hvis du nu selv skal sige det, hvor ligger du så egentlig henne sådan, på top 10-listen over dem, der ved mest om brugte biler i Danmark?
Nå, jeg sagde, du i Europa. Ej, der er jeg i hvert fald på top 10, men i Danmark der er jeg suveræn nummer 1.
Sådan. Og derfor er det jo simpelthen...
Altså ikke teknikken og sådan noget,
nej,
men markedet og indsigt
strømmende
og sådan
noget. Ja, markedskræfterne.
Ja. Og man skal jo blive ved sin list, og jeg er markedsanalytiker.
Der er ikke meget mekanik over dig.
Nej. Jeg har arbejdet på et værksted i 8 år, som fejedreng.
8 år?
Ja.
Du var da lidt langsom om at komme i gang, kan man sige.
Nej, det var fordi, jeg havde mange job ved siden af. Jeg var også første mand inde i butikken, på den tankstation, hvor jeg arbejdede. Og så gik jeg også med aviser.
Jamen, det har jeg også gjort, ja. Jyllandsposten selvfølgelig.
Nej, det var Vendsyssel Tidende. Jeg fik 8 øre i hverdagen per avis, og jeg gik med 37.
8 øre?
Ja, og så 15 øre, og nogle gange 22 øre i weekenderne. Ja, okay. Ja, Christian.
Jeg tror, fik jeg 30 kroner per dag?
Jamen altså, så var du jo overbetalt.
Det var tider på Jyllandsposten.
Det var altid, det var altså at få Jyllandsposten som omdeler i Sæby, så var man sikret helt fantastisk. Så kunne man købe de lidt dyre Adidas modeller end de andre.
Altså, jeg var så også op klokken lort, vil jeg sige.
Ja, det var et eftermiddagsjob for mig. Nå, det skal vi snakke om.
Nej, fordi vi skal jo snakke om et ekstremt overophedet, boomende brugtmarked.
Jamen altså,
og du har lige opgjort tallene, og det er jo nogle vilde tal.
Ja, man kan sige, altså, jeg troede ikke, det kunne blive større end 2020, hvor vi satte rekorden med 440.000 reelle salg. Og vi gør det op på to forskellige måder. Vi gør det, der hedder transaktioner. Og i 2020, første halvår, der var der 289.000 transaktioner på brugtbilmarkedet. I første halvår 2021, der var der 5% mere. Der har der været 305.000 transaktioner, og marts måned 2021, der var der 58.400 transaktioner. Det er den måned nogensinde, hvor der er blevet handlet flest brugtbiler på det danske marked ever, og det nu har jeg også nogensinde, og det er så ever på engelsk. Men hvad hedder det? Så det er voldsomt. Det er lidt op at køre over det. Og hvis vi kigger på det samlede antal reelle handler, husk på, at der var 440.000 i 2020, så har der i første halvår af i år været 227.000 brugtbilhandlere. Og det er derfor, overophedningen finder sted, fordi der er ikke kommet ret mange nye biler til markedet. Og det er derfor, at det er en ret vild historie. Men vi ser det jo alle mulige steder. Vi ser det jo, altså alle markeder, de taler jo om, at det er gået helt fantastisk her, efter corona på en eller anden måde. Især blandt husmarkedet, ikke? Ejendomsmarkedet især også, ja.
Nu kan man sige, nu er der noget, der tyder på, at ejendomsmarkedet er ved at sætte sig en lille smule på lidt mere stille og roligt leje. Men det er så ikke tilfældet for de brugte biler.
Nej, men altså, hvis vi lige prøver at springe uden for regnearket og computeren, så taler jeg jo med forhandlere løbende. Der er sågar en, der ringer til mig, mens vi laver den her udsendelse. Og det, der er i det, det er, at de siger, at de faktisk stadigvæk sælger rigtig mange biler. August måned ligger, og juli måned, det ligger faktisk på et meget højt niveau fortsat. Man kan ikke sammenligne ejendomsmarkedet og bilmarkedet, brugtbilmarkedet, især en til en, men det ser fornuftigt ud. Og det, der er kernen i det, det er, at folk, de kan ikke få fat på den her nye bil, som de gerne vil have. Så gør de det, at de køber en næsten ny bil, altså en demobil, ja. Værkstedsbil, det som forhandlerne stiller til rådighed. Og det er også et rekord. Hvis vi kigger på det antal biler under 12 måneder, som er handlet, så er det rekordhøjt. I 2021 også. Så der sker det, at jamen, jeg gerne vil have en ny bil. Det kan man ikke få. Jo, man kan få den om 6-12 måneder på grund af de her leveringsproblemer. Nå, ja, så køber man den brugte, og så får man måske ikke lige den model, man gerne vil have. Man får en anden, og så lever den så op til det behov, man har.
Det virker lidt som om, at det er et globalt problem, skråstreg udfordring, det her. Jeg har læst historier om rige mænd, over alt i verden, som ikke kan få fat i den spritnye Rolls Royce, de lige havde tænkt sig, at de skulle købe. Så de køber brugte luksusbiler også.
Ja, det gør de. Det er faktisk i hele verden.
Ja. Det er det. Ja. Og hvad er situationen så? Altså, hvad er det for nogle biler, som sådan er mest aktuelle, mest efterspurgte?
Altså, det er en benzinbil. Ja. Altså, sådan en nyere benzinbil under 4 år, den er klart mit efterspurgt. Altså hvis du tager en Skoda Octavia stationcar med TSI-motor, altså ja. Benzinmotoren, så er den hyper efterspurgt, og prisen er steget ret voldsomt. Du kan også tage Volkswagen op. Nu er der ret mange af dem med dieselmotor. Det er også med benzinmotor. De er voldsomt efterspurgte. Du kan også tage en Nissan Qashqai, både med diesel og benzinmotor. Men især den lille benzinmotor, som bilen har, den er meget, meget efterspurgt. Så det er benzinmotor generelt, og derefter så er det faktisk også sådan, og det gjorde jeg også op. Man tror jo, at diesel er ude af billedet, ja. Men der er handlet flere brugte dieselbiler i 2021, end der blev gjort i 20, og det er jo ikke tilfældet på nyvognsmarkedet. Og det viser jo simpelthen, at folk de bliver jo desperate. Ja. Når den der benzinbil, du har gået og kigget efter, forestil dig, at du skulle have, at den er steget så meget, så siger forhandleren, men jeg har da også en rigtig fin dieselbil her, den er stadig ikke steget så meget. Det er en rigtig fin bil, den er en Euro 6, du kan sagtens køre i den og så videre, så køber folk den.
Det er bemærkelsesværdigt. Hvad så med plug-in hybriderne og elbilerne?
Jamen, det er meget interessant, og det er fordi, når vi har set, at udbuddet af brugte biler generelt er faldet med over 30% i løbet af 2021 sammenlignet med 2020, så er det slet ikke tilfældet på de elektrificerede biler. Antallet af brugte elbiler, de er relativt stabilt, i det udbud, vi ser. Men der, hvor der virkelig sker noget, det er på plug-in-hybriderne. Og de bliver simpelthen importeret fra Tyskland. Det gør elbilerne også. Og det betyder, at man der faktisk kan få rigtig, rigtig mange gode tilbud. Det har jeg øvrigt talt med din kollega Jens Overgaard om til en artikel til Avisen. Det her med, at jamen, du kan sælge din 4-6 år gamle diesel- og benzinbil og få rigtig mange penge. Og så kan du faktisk finde en virkelig fornuftig, nærmest ny, altså under 12 måneder gammel plug-in hybrid eller elbil, som er billig. Her stiger udbuddet modsat alt muligt andet på brugtbilmarkedet. Så det er virkelig interessant, hvis man vil i gang med den grønne omstilling i den kontekst.
Men kan man ikke risikere der, at det bliver en stakket frist med de billige plug-in hybrider og til dels også de billige elbiler fra Tyskland i takt med, at fabrikkerne får stadig svært ved at levere nye biler. Så tyskerne må jo også være desperate. Det er ikke sikkert, at de er interesserede i at sælge deres biler efter 6 måneder længere.
Nej, men det bliver de ved med at gøre indtil videre. Det er i hvert fald efterretningerne dernede fra. Altså indtil videre, så de har ret store problemer med at få lavet dem op, rent ud sagt. Ja. Og så derfor sælger de dem. Og tjener jo også en skilling på den, altså mellem 1 og 2.000 euro, til, når de sælger den til danske forhandlere, norske forhandlere osv. Ja. Så det ser ikke ud til at stoppe, men du har ret. Når deres infrastruktur kommer i gang, så vil de også beholde deres biler og blive glade for dem, ligesom vi er i Danmark.
Hvis man nu siger, okay, altså jeg skal død og pine ud og have en brugt bil nu, men jeg har ikke lyst til at betale
alt for meget ekstra for den, fordi der er så høj efterspørgsel. Er der nogle segmenter eller nogle biler, som slet ikke er berørt af det her, hvor man stadigvæk kan købe bilerne til det, de kostede for et år siden?
Nej, men altså, du kan kigge på plug-in og elbilerne, som vi har talt om, plug-in-hybriderne og elbilerne. Ja. Det kan vi. Men så skal vi ud i noget, som jeg elsker at kigge ind i, og det er jo skyggemodellerne.
Mm.
Jeg vil så lige sige, at det er jo sådan, at solen står ret højt over brugtbilmarkedet, så der er ikke ret mange biler, der står i skyggen længere. Det er klart, når vi har set et udbud af den her karakter, altså faldet i udbuddet af den her karakter, som vi taler om, så bliver skyggemodellerne også efterspurgte. Det er der, man skal ud og kigge. Et klassisk eksempel, som jeg taler om mange gange, det er Hyundai i forhold til Kia og nogle af de andre. Der er stadigvæk nogle relativt fine køb at gøre. Du kan gå ud og kigge i sådan noget som Renault, synes jeg også. Der er faktisk flere gode køb at gøre der også.
Du sagde til mig for et tidspunkt, at Seat var ved at køre lidt ud af skyggen, fordi nu har de stået i skyggen af Volkswagen så længe, at det var der simpelthen mange, der havde opdaget. Så ja. Nu har priserne også begyndt at stige der.
Ja, og de har lavet, altså, nu har de lavet Leon, som er den nye model er virkelig eftertragtet. Jeg vil faktisk sige, den er lige så eftertragtet som eksempelvis Skoda Octavia,
ja.
Og nogle af Volkswagen Golf og Passat osv. Ja. Men kigger du så lidt bagud, altså kigger du på en Seat, der er fra 15 til 17, der kan du altså finde nogle relativt gode tilbud.
Og så er der noget med, at det også er helt galt, hvis vi kigger på, nu har du selv nævnt Oppen og så videre, men også minibilerne.
Ja, minibilerne hele tiden. Der er jo flere årsager.
Ja.
Et er det her med, at de ikke laves ret meget af ret mange andre end Toyota længere, kan man sige. Og det er jo rigtig smart ting.
Du starter med mikrobiler.
Ja, lige nok. Ja. Og her kan man jo så sige, at og så har danskerne jo ikke købt dem.
Nej.
Siden 2017, i rundtal. Altså i det omfang, vi så for 10-12 år siden. Og det vil altså sige, at kilden til dem også tørrer ud.
Ja.
Og så er det jo det her med, at der er rigtig mange, der gerne vil have en mikrobil at starte ud i. Nu er der lige været skolestart, og vi kan jo konstatere, at hvis man kører forbi et gymnasium eller en handelsskole, så var det ikke som da vi gik der, Christian, hvor det var cykler, der holdt ude på parkeringspladsen. Nu er det biler. Og det betyder altså, at der er mange af de her begyndermodeller, jamen de bliver simpelthen revet ud af brugtbilmarkedet og erhvervet af førstegangskøber osv.
Jeg snakkede med en af mine kolleger her på kaffemaskinen for et par dage siden, som var ved at gå ud og sætte godskin over, at hver gang, at han havde kigget på en brugt 3 år, 4 år gammel Ford Fiesta,
ja.
Opel Corsa, og havde oprettet den som en af hans favoritter. Når han så gik ind og kiggede på den efter nogle timer igen, så var bilerne væk.
Ja. Altså,
han vidste simpelthen ikke nærmest, hvad han skulle gøre.
Jo, men altså, man skal betale mellem 35.000 og 55.000 for de billigste.
Mm-hmm.
Men man skal være klar over, altså det er sådan et udtryk, see it, buy it. Altså,
ja.
den skal købes, når den er, og man skal sætte sin hånd på den og sige, jamen, kan jeg holde på den til i morgen, og så kan man lige tænke det igennem, ikke? Og så kan man sige til forhandler, hvis ikke man vil have den. Så det er mere, og det er med at udvise handlekraft på brugtbilmarkedet.
Ja.
Det her skal der ikke nogen tvivl om.
Nej, okay.
Jeg håber, at det leder op til forventningerne, Christian.
Jamen, ja, det gjorde det, bortset fra, jeg synes, det er svært at se håbet. Altså, hvornår er det? Altså, det virker som om, at bilbranchen er egentlig på vej ind i sådan en meget, meget fastlåst situation, hvor vi har svært ved at få fat i nye biler, på grund af chipsmangel i den globale industri. Vi har svært ved at få fat i brugte biler. Heldigvis så har danskerne jo en okay økonomi, de fleste af dem.
Ja.
Men det virker lidt som en skruden ende.
Ej, jeg er sådan relativt optimistisk. Altså, jeg vil godt lige nuancere det. Jeg er behersket optimistisk på brugtbilmarkedets vegne og på bilmarkedet hele taget. Det ser ud som om, der er meldinger om, at det er ved at komme lidt i gang igen med de her chips. Vi kan også konstatere, at de store flådeejere ude i Europa, de udnytter situationen til at få solgt deres biler, eksempelvis udlejningsselskaberne. Mm-hmm. Fordi man skal huske på, at de har faktisk relativt gamle flåder i forhold til, hvad de er vant til.
Ja.
Dem realiserer de nu. Og så får de nogle nye biler, og det sender altså nogle biler ud på markedet. Der går noget tid, før vi er i balance igen. Det gør der, det må vi acceptere. Men det ser ikke så sort ud, som det gjorde før sommerferien.
Hvordan ser det ud med, og nu har du selv nævnt Tyskland nogle gange, men sådan set kun i forhold til plug-in-hybrider og elbil. Hvis man nu er på jagt efter en helt almindelig familiebil eller minibil, er det så helt godnat og forestille sig, at nogle af vores nabolande kunne være behjælpelige?
Jamen, det kan de ikke, fordi det er en global situation, og vi har en god relation til mobile.de, som er Tysklands største portal, og faktisk en af verdens største portaler for brugte biler. Og deres antal af biler, det er reduceret lige så meget, som det er på bilbasen, og det er de her 30-40%.
Ja.
Så situationen er den samme i Tyskland. Der er ikke nogen genvej til det her, andet at man skal slå til, hvis der kommer et rigtig godt tilbud. Det er det bedste råd at gøre.
Ja. Okay. Men nu hvor du er i gang med de gode råd, Jan, skal vi ikke lige kaste os over nogle lytterspørgsmål?
Meget gerne.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Men Jan, jeg starter faktisk lige med en mail, jeg har fået fra S.L. Christensen.
Ham kan jeg godt huske.
Nu har jeg været så dum at printe ud på begge sider af papiret, så jeg skulle lige vente her. Det er jo Sten nede i Åbenrå.
Ja.
Det var Sten med nabosønnerne på gården, der skulle have billige biler.
Var det ikke nogle tvillinger nærmest?
Det var tvillinger på 18,
ja.
Der havde adgang til noget diesel,
ja,
som vi ikke taler mere om.
Nej.
Han har heldigvis sendt os en mail om, hvordan det faktisk er gået.
Uha, det er spændende.
Kære Bilradio, Christian, Jan og alle lytterne. Tak for jeres råd angående køb af biler til landmandens to tvillinger i Sønderjylland. Jeg glemte at nævne, at de stadig bor hjemme på gården, hvor de kan få sønderjysk kaffebord hver dag, og så kører de mange kilometer. Udover at køre til nærmeste færdighedsanlæg og fodbold.
Det er jo det, de gør.
Kører de 50 km per dag til henholdsvis handels- og landbrugsskole, plus rundt til deres venner, og for eksempel 50 km rundture til McDonald's på hverdagsaftenerne. Vi har efterhånden set på de her mange biler, og vi endte med at købe en 2011 Ford Fiesta 1,4 diesel med 180.000 km hos en forhandler af et japansk mærke. Bilen har stået knap et år, og prisen var sat kraftigt ned. Ja, det tror man pokker. Det var et fint eksemplar. Den kørte perfekt, og den blev købt til 38.000 inklusive syn, service og garanti. Desværre kørte den efter et par dage kun på 3 cylinder, og kunne kun køre i anden og tredje gear. Forhandleren han tog den heldigvis tilbage med pengene retur, og stor tak for det til ham. Nummer 2 bil, vi næsten købte. Det var en flot VW Polo fra 2011 med 242.000 km på tælleren med fuld autoriseret service og nyt syn fra en privat sælger. 57.000 kroner. Hold da op, det var også mange penge.
Jamen, stop.
Ja, selvom sælger var ok med nedslag til 43.000 kroner, fik vi kolde fødder og sprang fra. Tak for det. Prisrammen på 20.000 til 45.000 kroner blev sprængt. Fornuften sejrede med økonomisk driftssikkerhed, og sådan endte det. Tvillingerne er nu ejere af disse to flotte eksemplarer med fuld servicehistorik. Begge blev købt hos en meget behagelig automester i Hopdrop i Haderslev. Okay, så har du også lige fået lidt reklame her. Den ene er en VW Up fra 2014 til 47.000 kroner med 138.000 kroner.
Jamen prøv lige at høre, hvor dyrt det er.
Og det er til den fornuftige tvilling fra handelsskolen, siger han så.
Ja, okay.
Og så den anden, det er en Polo 1,2 TDI fra 11. Den er 10 år gammel. Den kostede 65.000. Inklusive nyt service og nye helårsdæk. Og en kvalitetschip-tuning, der giver 20 heste ekstra.
Ja, det må være til... Okay.
Det er til Brian...
Det er Dr. Jekyll og Mr. Hyde.
Det er til Brian på Landmandsskolen,
ja,
skriver han her, der ikke kunne nøjes med de 75 heste. Som jeg har sagt før, er brugtbilpriserne jo helt i top. Ja, det kan man roligt sige. Og nu slutter brevet lige om lidt her. De biler, vi så på med over 220.000 km på tælleren, havde alle private ejere, og de var alle sammen villige til at give afslag. I er hermed opdateret, og sagen endte lykkeligt, så længe tvillingernes højre fod ikke er forbundet til deres frontallap.
Ja. Jamen, det er da en kongehistorie.
Fantastisk historie, og, ja, og et eller andet sted jo også en god nyhed, at han lyttede i hvert fald til dels til vores råd med den ene af bilerne,
ja,
at det ikke skulle være
diesel. Bestemt. Ja. Tak for det.
Aarhus Festuge nærmer sig, og Bilradio laver livesending nede på Stortorv. Det sker lørdag den 4. september kl. 14, hvor Jan Lang og jeg, vi blandt andet gennemgår den nye Ioniq 5, og der bliver mulighed for at se bilen på selve Stortorv. Der er mulighed for at følge med i live-podcasten udenfor, og der er sågar højtalere sat op. Så hvis du er i Aarhus den dag, så kig forbi 4. september kl. 14 på Stortorv. Og så har jeg fået et spørgsmål fra Jakob Vestergaard, og han er i den grad i et bildilemma. Vi har faktisk omtalt ham tidligere her i podcasten, hvor han har spurgt ind til en bil til omkring 150.000 kroner, hvor vi foreslog...
Det vil sige, at han ikke har købt bil endnu?
Jamen, det er helt... Jeg tror også, han er ved at være lidt og desperator.
Det var en fejl.
Det bliver dyre at lære penge her med.
Det har kostet ham 15.000 kroner.
Ja, sagen er, at han dengang efterspurgte en bil til 150.000 kroner, ja. Sådan i golfklassen,
ja, ja.
Og vi anbefaler, at man kan kigge lidt på Seat Leon. Han synes, bilerne var for dyre allerede dengang.
Ja.
Nu har han så ændret lidt mening. Nu kigger han faktisk på en ny Golf 1,5, 130 hestes Life med DSG-gear. Den koster 310.000 kroner, men han er meget fristet af privatleasen. Der koster den 4.000 kroner om måneden med en udbetaling på 10.000 kroner, og det giver cirka 155.000 kroner
i
tre år.
Ja.
Hvordan i alverden skal han kunne gennemskue, om det...
Hvor mange kilometer det med 15.000 kroner? Ja, men det er svaret meget nemt.
Det passer meget godt til.
Svaret er meget nemt.
Ja.
Den bil skal han købe.
Ja.
Jeg kan huske, at han ikke kørte ret mange kilometer.
Det gør han heller ikke.
Nej. Men at have friheden til at køre rundt ud over det, den ramme, altså, som de 15.000 giver om året. Plus det, at jeg synes, at privatleasingtilbuddet ikke er det skarpeste, jeg har hørt om. Det har vi snakket om tidligere. Så synes jeg, han skal købe bilen til 310.000 kroner. Måske lige få 5.000, 10.000 rabat eller et eller andet. Det bliver nok også svært, men så kan han øve sig på at prange om prisen. Så det vil jeg gøre. Jeg vil simpelthen købe bilen, rent ud sagt. Og så er der en anden ting. Det er også det der med, at når han ikke kører så mange kilometer, så det vil være en bil, han kan beholde i mange år. Det er en benzindreven bil. Den har et fornuftigt udstyrsniveau. Den har automatgear. Den bil kan sagtens sælges om 5, 6, 7, 8 år. Og der er et fornuftigt værditab i det.
Hvad er det, du gør, at du siger, at det bedre kan... Er der et økonomisk... er der en tommelfingerregel for, hvornår man kan sige, okay, altså vi snakker 155.000 kroner om tre år. Det svarer i princippet til, at han kan miste 50% på tre år.
Ja, det gør han ikke.
Nej.
Det gør han ikke. Hans værditab vil være mellem 36% og 38%,
ja.
når ikke han kører flere kilometer.
Ja.
Så alene det betyder jo, at han har en bil, der har en mere værdi. Men det, man skal sammenligne med, det er jo rent ud sagt, hvad det koster at privatlease bilen.
Ja.
Og det er så dyrt, så man står med, man ligger simpelthen så mange penge, og så skal man bare aflevere bilen bagefter. Og det får mig altså til at sige, at det er jo sådan helt generelt det her. Hvis i gamle dage, og nu ved jeg godt, det der med at sige, hvordan vi plejer og så videre, det duer jo ikke noget, fordi vi lever i en ny virkelighed. Men i gamle dage, der skulle privatleasingtilbudene, og det var de i øvrigt også, der var de jo typisk mellem 20% og 30% billigere.
Det var de nemlig.
End købet.
Det var derfor, det ligesom fik den boomende start.
Ja, jeg gik selv ind i det på det tidspunkt, ikke? Men sådan er det ikke længere, så derfor betyder det, at privatleasingtilbuddet simpelthen er for dyrt.
Ja.
Og så er man også begrænset på en række punkter.
Sådan vil det være. Kunne man forestille sig, at han i virkeligheden skulle købe en anden bil?
Jamen,
nu har vi jo siddet og snakket om billige plug-in hybrider fra Tyskland.
Han kan sagtens købe en plug-in hybrid og bruge den. Nu ved jeg ikke, hvordan hans lade
er. Nej, der er en udfordring med, at han jo bor i lejlighed.
Ja, det kan jeg huske. Så derfor så skal han købe den benzinbil.
Mm-hmm,
ja. Sådan er det. Og så vil jeg bare lige anbefale ham, det er, at han får det gjort. Fordi der er også problemer med leveringsfrister og sådan noget på den. Så måske kan han være heldig, at den er tilgængelig allerede nu.
Ja.
Men han skal være handlingsmand.
Skal han vælge en billigere Golf, synes du, for at spare nogle penge?
Nej, han skal vælge den med automatgear.
Ja, det er den, der gør, at man ligesom er sikker på, at det også er en bil, som rent faktisk er interessant.
Jo, og så altså, er meget fedt at køre med automatgear. Han kører, kunne jeg også huske, ret meget i byen også. Og sådan
ja,
noget.
Det gør han.
Så der gider han jo ikke sidde fedt med den der gearkast der. Han kan bare trykke på speederen og på bremsen, og så er det det.
Ja, sådan er det. Og kan man sige noget her afslutningsvis, kan man sige, at det sådan generelt efterhånden er ved at være sådan, at der næsten ikke findes nogen privat leasing-tilbud, som er billigere end at købe?
Altså, jeg må indrømme, jeg synes, det er ekstremt svært i øjeblikket. Ja. Hvordan går det egentlig med din bror i den kontekst?
Jamen altså, han har jo han er næsten lige så desperat som Jakob her.
Ja.
Fordi han har jo nu, jeg har ikke hørt svaret på det, men sidst jeg snakkede med ham, da vi var ude at se AGF tabe til FCK, i søndags.
Der det gjorde det ikke bedre. Det regnede også, dengang I skulle gå hjem.
Altså, vi så det tabt, og så, da vi så skulle ud fra stadion, så begyndte det jo at vælte ned.
Ja.
Så det var en klasse aften. Der fik han så meddelt mig, at han nu overvejede at ringe til sit leasingselskab for at høre, om han kunne forlænge sin privatleasingaftale med et år på hans Ford Focus.
Han er ikke alene. Okay, han er glad med den Ford Focus. Okay.
Nå, så nej, jamen, så han har ikke fundet noget endnu.
Nej, men altså, jeg kan sige, at i markedet og lytternes tjeneste, så scanner jeg hver uge privatleasingtilbudene, og jeg er ikke faldet over et attraktivt, som er ekstraordinært fantastisk lige nu, tværtimod faktisk.
Ja,
det kunne være rigtig fantastisk, hvis lytterne melder nogen ind til os, og så kan vi bringe dem videre i den gode
sagstjeneste. Hvis der er nogen af jer, der ser nogle nye privatleasingtilbud, så send en mail, og lige hurtigt skriv, hvad koster det, kan det svare sig på bilasnabler.jp.dk, eller endnu smartere, gå ind på vores Instagram-profil, som hedder Bilradio Podcast. Derinde kan I simpelthen bare kommentere ud for billederne, skrive spørgsmål eller sende en besked. Og hvis I ikke har spørgsmål, så følg os lige på Instagram alligevel. Men Jan, vi skal da videre til det næste spørgsmål. Skal vi ikke det?
Det skal vi.
Og så har jeg fået et spørgsmål fra Allan Johansen. Og han er så en af dem, som virkelig har lyttet efter, da jeg opfordrede til at skrive forholdsvis kort. Og spørgsmålet kommer her. Jeg tænker lidt på at give min Skoda fra 2017 model 2018 1,095 heste i bytte på en Skoda Enyaq 80 Plus elbil. Det er en fed bil.
Ja.
Det er den rigtige Skoda Enyaq med det store batteri og udstyrspakke. Hvad vil I tro, at den er værd i en byttehandel, eller er det bedre at sælge den privat? TDF, det må være en diesel.
Ja, TDF, den har jeg aldrig hørt om. Det må være en slå fejl.
Ja, det må det være. Den har kørt 82.000 km, og alle service er overholdt hos Skoda.
Nå, jamen det er en fremragende byttebil. Det er jo en 2017 med 80 på tælleren. Nu går jeg lige og tjekker. Jamen det er godt nok en fin bil.
Ja, det er det. Men skal vi ikke lige finde ud af, hvad det der TDF det betyder? Fordi jo. Det har jeg altså aldrig hørt om før. Nå, det er en Tour de France. Du kan næsten ikke finde brugtbiler mere eftertragt.
Nej.
En Fabia med den helt rigtige motor, med Tour de France udstyr fra 17, og så en Skoda Enyaq 80 Plus, den koster jo lige godt 400.000 kroner uden ud. Den koster jo 410.000, tror jeg. Altså bare sige 400.000 uden udstyr.
Ja, altså jeg vil sætte den relativt dyrt til salg, og jeg vil sætte den til omkring 115.000 kroner. Og så vil jeg forlange, at forhandleren mindst skal give 100.000 kroner i byttepris. Så vil jeg se, om ikke, fordi der er så stor efterspørgsel, se om ikke dem bliver solgt først privat, måske til en anden privat, eller til en forhandler, der finder den, og så vil købe den. Og så kan det være, at man ender i 109.000. Og over på den anden side, i forhold til den der byttebil, det bliver jo en længere diskussion, også i forhold til, om han skal have lidt rabat på indjakken. Men der vil i hvert fald mindst forlange 100.000 i værdi i den handel.
Ja. Vi taler jo om en notorisk populær dansker darling her, Skoda Fabia, i Stasicar-udgaven.
Der er ikke ret mange til salg, og det er den, jamen, jeg vil våge den påstand, at den bliver solgt på under 14 dage, og en uge vil jeg ikke blive overrasket over.
Nej.
Så det er det, og det er det rigtige tidspunkt, og det er jo også en fed elbil, han kigger ind i.
Det er det.
Så det handler bare om at komme i gang med den grønne omstilling. Du kan jo godt lide elbiler, Christian, ved jeg.
Jeg elsker
det. Så det må da være lige dig, det der.
Jamen det er det, og nu, jeg skal jo faktisk til Hamburg om en uges tid.
Ja.
Skal ned og se det her prototype museum nede i Hamburg.
Det er fedt, det er det.
Har du været der?
Ja.
Jamen, jeg glæder mig helt vildt meget til at se det. Og jeg skal køre ned i en Skoda Enyaq faktisk.
Ja.
80'er.
Ja.
Det tænker jeg, det bliver ikke noget problem. Og det bliver heller ikke noget problem for Allan her at sælge sin Skoda. Jeg har faktisk anbefalet min nabos søn og svigerdatter med et lille barn, som skulle have en ny bil, kan jeg huske, for et års tid siden til 160.000-170.000 kroner i Skoda Fabia Station Car.
Ja, og det koster jo ikke dengang, så har de lige sparet 50.000.
Ja, det har de faktisk.
Men jeg kunne godt tænke mig, at Allan han lige skriver ind og fortæller, hvad han egentlig reelt, hvad der skete.
Ja, meget gerne. Og generelt må I jo meget gerne skrive tilbage, hvis I har gjort noget. Hvis I har brugt vores råd, og helt sikkert også, hvis I ikke har brugt rådene. Ved du, Jan, vi stopper her, men vi ses næste uge.
Til en aftale.
endnu flere nyheder.
Ja.
Endnu flere lyttespørgsmål, og gerne en opfølgning fra jer derude, og gerne nye spørgsmål også selvfølgelig. Tak fordi du kom, Jan.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.